nego ima nekih pitanja, mislim, za prošli put nejasnoća i tako dalje. Okej, okay, nisu nam sad tu neke kolege, ali dobro, nije bitno. Okej, okay, znači, jedan od primjera, brojnih primjera koje smo prošli put diskutovali, ekstrasolarne planete, između ostalog razne stvari, mislim, zove ono, efikasnost molitve u spasavanju od rodoloma i slično, znači sve su to primjeri selekcionih efekata, primjer koji je najspektakularniji i verovatno, mislim, zove za ono što nam je potrebno kasnije, mislim, zove jeste primjer iz paleontologije, to je Singer-Lipsov efekat. Dakle, Singer-Lipsov efekat, mislim, zove samo da, opet ukratko ponovim, kada imate fosilni zapis, a onda, onda najvažnija stvar koju treba da uradite jeste certifikacija fosilnog zapisa. Dakle, za certifikaciju fosilnog zapisa vam je potrebno, dakle, da imate pre svega indeksne fosile ili indikatorske fosile ili zonske fosile, kako god, koji govore, mislim, koji su dovoljno često prisutni u određenom sloju, odnosno stratumu, i koji, zahvaljujući tome što ste ih jednom datirali na odgovarajući stratigrafski raspon, onda oni vam u principu daju, mislim, zove, ako se bilo koji drugi fosili budu njihovi savremenici, vi znate kad su oni, na osnovu toga što ste na neki način datirali indeksne fosile. Ok, to je jasno, mislim, zove, kad imate relativno pravilan sediment kao što su ovi stromatoliti, a naravno, mislim, zove, se komplikuje, mislim, zove, kada dolazi do mešanja raznih slojeva, stratuma i tako dalje. E sad, ono što je, to je samo, mislim, zove, vratit ćemo se na to, naravno, kako smo govorili detaljnije o istoriji Zemlje, ono što primjeri zonskih fosila, mislim, zove, su ovi, na primjer, to su stvari kao što su, recimo, amoniti tokom mezozoika, koji su toliko česti da jednostavno omogućuju, mislim, zove, da se nalaze se praktično u svakom stratumu i onda imaju tačno određeni početak i kraj svog raspona. Znači, početak je najdublje, kraj je najviše. I to je ključna stvar za razumevanje, mislim, zove o Singer-Lipsovog efekta, zato što Singer-Lipsov efekat je, se upravo tiče jednog vrlo teškog pitanja, a to je koliko traju izumiranja, odnosno, mislim, zove kada nacrstamo kako izgleda izumiranje tokom fanerozoika, onda vidimo da kao i u slučaju astrofizičkih spektara, mislim, zove imamo nešto što manje više jasne dve komponente. Jedna komponenta je fon, ili to je ono što bismo u kontekstu, mislim, zove spektra nazvali kontinuum, a to je nešto, mislim, zove, što se nalazi, mislim, zove, dole i što se dešava stalno u pozadini bilo čega drugog, na koji su superponirane, mislim, zove, kratkotrajne i intenzivne epizode masovnog izumiranja. Ove su, recimo, da, ovdje je primjer za, mislim, zove, priobalne, odnosno marinske ekosisteme, naravno, mislim, zove, mogu se imati i za druge i za razne druge ekosisteme. Ovo je, znači, intenzitet izumiranja u kontekstu procenta vrsta, mislim, zove, do kojeg je došlo, što, naravno, mislim, zove, ne mora da znači da mislim, zove, da je, čak i ako relativno mali procenat vrsta izumre u nekom trenutku, mislim, zove, to sve jedno, mislim, zove, mogla biti strahovita katastrofa, zato što ako produžimo, mislim, zove, tu krivu tako da uhvati individue, praktično, ako imate izumiranje 50% vrsta, to znači sasvim sigurno izumiranje, recimo, preko 90% individua, ukoliko pretpostavimo da je kauzativni agens dovoljno, kako bi se to reklo, randomizovano, odnosno dovoljno slučajno. Vratit ćemo se na te stvari koje vam govorili detaljnije u istoriji Zemlje. Ono što je ovdje bitno jeste pitanje, mislim, koje je dugo mučilo geologe, a to je zapravo, ako odavno su uočene, znači još za vrijeme nepatvorene potpune vladavine gradualista, mislim, zove, u naukama o Zemlji uočeno je, mislim, zove, da jednostavno ove stvari se nisu dešavale gradualno, to je zaučene su dramatične stvari, kao što je, mislim, zove, kraj prelazi iz Perna u Trias i kao što je prelazi iz Krede u Tercijar. I onda se postavilo pitanje koliko je to zaista trajalo. Zato što, mislim, zove, takozvane epizode masovnih izumiranja su kontroverzne po tome što nije sasvim jasno da li su one bile za epizodičnog karaktera u smislu onoga što mi uobičajno smatramo po nečem što je vrlo kratko, ima kratak početak, trajni i kraj, koji su u poređenju sa geološkom vremenskom skalom kratki, ili se to dešavalo tokom više miliona godina, pa onda možemo kažemo da je onako relativno opušteno. Dugo vremena vladala je paradigma pod utjecajem gradualizma da se sve to dešavalo sporo, dugo i opušteno. I da zapravo, mislim, zove činjenica da su na mnogim mjestima, mislim, zove primjećeno da su se vrste izumirale, zapravo mi pridružujemo, na primjer, kraju Krede i prelasku iz Krede u Tercijar pridružujemo izumiranje svih dinosaura, a neko bi rekao, prima facie, to nije tačno, zato što mnoge vrste dinosaura se posljednji put pojavljuju u fosilnom zapisu dosta pre, znači milionima godina pre kraja, pre završnog sloja između Krede i Tercijara, te shodno tome, onda su postojale razne teorije o tome, na primjer, u slučaju dinosaura koji su najpoznatiji kao najmarkantniji i popularniji među masama, ali generalno to se može primeniti na sve druge visoke taksone koji su izumrli, a to je ideja da su oni već bili u opadanju jako dugo vremena pre nego što su izumirali, tako da se na taj način razlaži razvodni i mi se zove što je moguće više produži to dešavanje. I to je na prvi pogled krajnje logično, zato što ako vi recimo, ako vi nalazite, ako je kraj stratuma ovde, a znači to je isto kao da sam rekao da vreme teče, mi se zove ovako, onda ja sad recimo vrstu zvezdica nalazim, mi se zove ovde, a ne znam, vrstu trouglić mi se zove nalazim ovde i onda nakon toga je više ne nalazim, a neku opet mi se zove petu, mi se zove vrstu kružić nalazim ovako, onda je jasno da na prvi pogled se meni čini da zapravo mi se zove to što se dešavalo mora biti nešto što je vrlo produženo, pošto evo ovde mi je posljednji primjerak u jedne vrste, posljednji druge i tako dalje, očigledno imam neko veliko delta t mi se zove koje pokazuje da se iz te stvari dešavale polako. I na prvi pogled to jako logično zvuči. E, međutim, 1982. godine dvojica paleontologa, Philip Senior i Jeremy Lips, koji su stvarno radili na Univerzitetu Kalifornije u Davisu, su zapazili u jednom, mislim, zove ono senzacionalno kratko, to je taj rad, recimo, ima tri strane, mislim, zove ciglo, i potpuno je teorijskog karaktera, oni su zapazili, mislim, zove da su tu gradualisti duboko u krivu, zato što nisu shvatali, mislim, zove da ono što se nama čini, mislim, zove produženo, je zapravo zbog činjenice, mislim, zove da je fosilni zapis veoma redak, to jest da se veoma mali procenat individua svake vrste, mislim, zove fosilizuje i nalazi u fosilnom zapisu, da će zbog toga biti postojati snažan selekcioni efekat koji će činiti da ono što nam se, što izgleda, što se zapravo dešavalo, mislim, zove brzo, će izgledati jako produženo. Razlog za to je činjenica pre svega da postoje ogromne varijacije između broja individua, mi se zove čak i unutar morfološki veoma bliskih vrsta. Uzmimo na primjer, to sam pominjao prošli put, znači uzmimo na primjer pacove i dabrove. Pacovi i dabrovi su morfološki jako bliski, mi se zove njihova razlika u brojnosti individua je recimo, pa sigurno jedno četiri reda veličine, mi se zove, ili tako nešto. Dabrova mesečnih, čija su štamišta sve ređe i ređe, ima možda par desetina i hiljada ili stotina hiljada, mislim, eventualno par miliona na planeti, a sa druge strane pacov ima u najmanju ruku nekoliko puta više nego ljudi, znači to su u pitanju milijardi i desetine milijardi, tako da i njima je ljudska urbanizacija strahovito podigla, mislim, zove populaciju, iako su oni morfološki veoma bliski, njihova je brojnost individua se strahovito mnogo razlikuje. Kao posljedica toga, mislim, zove procenat fosilizovanih individua, mislim zove, koji će se naći u fosilnom zapisu, je dramatično različit i stoga, mislim zove, kada bi istovremeno izumrli jedni i drugi, onda je očigledno, mislim zove, da će posljednji fosil pacova se naći vrlo blizu gornje granice stratuma, odnosno tačke izumiranja, a sa druge strane fosil dabra će se naći negdje duboko ispod, mislim zove, unutrašnjosti stratuma i shodno tome izgledat će kao da su dabra izumrli ranije. Uzmimo primjer recimo ljudi i žirafa. To je vrlo dobar primjer zato što mi se zove žirafe su, što bi rekao, kivije za slonove, mi se zove, kada je prvi put to objašnjavao, mi se zove 1796. Slonovi su toliko markantni da jednostavno ne može se desiti, mi se zove da one žive negde i dan danas, a da su ostanu neprimećeni. A isto tako i žirafe. Sad zamislimo žirafe koje su inače morfološki jako blizu, mi se zove ljudima, bez obzira koliko se to nama čini čudno. Dakle, mi se zove, svi gledamo vrlo malo. Znači, veoma maloj grupi sisara, dakle, koja ukupno ima šta 6.500 vrsta ili tako nešto, zamislimo da su jednog dana izumru svi sisari u iznenadnoj i globalnoj kataklizmi. To se dešava na kraju stratuma, mislim zove, znači ovde gde je pravi trenutak, zapravo gornja linija, mislim zove, ovoga i šafiranog dela bi trebao bila pravi trenutak izumiranja. E sad, populacija ljudi, mislim zove, je, recimo, na primjer, za faktor od milion puta veća nego populacija žirafa. Procentualno gledano, dakle, ljudskih fosila će biti milion puta više, čak i kad imali iste uslove sedimentacije, fosilizacije itd. Ali svejedno, znači, jako mnogo više. Shodno tome, budući, mislim, zove, znači, posetioci, znači, paleontolozi iz vanzemaljske civilizacije koja poseti Zemlju mnogo geoloških epoha kasnije, će otkriti ljudske fosile, mislim, zove, skoro sve do granice stratuma. Znači, skoro tako. Sa druge strane, sva je prilika, osim ako nisu ekstremno srećni, da će otkriti posljednji fosil, najviši fosil žirafa će biti jako daleko od granice stratuma, negde ovdje. Shodno tome, izgledat će kao da su sisari izumrli, mislim zove, tokom nekog drugog perioda vremena, koje bi bila nekakva prividno trajanje epizode izumiranja, što naravno ne odgovara istini, nego je posledica isključivo naše selektivnosti u uzorkovanju odgovarajućeg prostora parametara. I to je paradigma, mislim, zove selekcionih efekata. Dakle, ono što su senior lips, mislim, zove shvatili, jeste da zapravo korišćenjem datiranja iz fosilnog zapisa samo po sebi, bez spoljnih ograničenja, nemoguće je zapravo utvrditi, mislim, zove kolika je dužina, koliko su trajale epizode na svojom filmu. Tako da, jer naravno, to je jedan aspekt. Ima i drugi aspekt senior lipsog efekta koji se odnosi na trenutke kada datiramo izumiranje viših taksona, znači ne vrsta, nego viših stvari, mislim, zove filma i ostaloga, ali to je druga stvar, mislim, zove sasvim, koja nije sad toliko bitna. Ovo je baš odličan primjer nečega što se zbog našeg lošeg uzorkovanja čini neadekvatnim. Znači, mi ne dobijamo pravu sliku o realnosti koja je jedno naglo izumiranje, nego dobijamo iskrivljenu sliku o tome da se to dešavalo tokom nekakvog dugačkog perioda vremena koji može biti meren milionima godina, mislim, zove više. Znači, ono što je kratko postaje veštački produženo, mislim, zove zbog nepotpunosti uzorkovanja. I pravo je čudo, zapravo, na neki način, mislim, zove kako to nije bilo uočeno pre 1982. Znači, oni su bili podstaknuti, naravno, velikim raspravama koje su sledile nakon otkrića iridijumske anomalije na kraju krede i tercijera, kada se postalo jasno, mislim, zove da je najverovatnije tada, mislim, zove, znamo gotovo izvesno, to izumiranje je izazvano sudarom Zemlje sa asteroidom ili kometom koji je deponovao između ostalih stvari i stvorio krater 200 km u prečniku ispod Meksičkog zaliva i deponovao dovoljne količine iridijuma i drugih retkih elemenata da stvore hemijske anomalije, mislim, zove, na samoj granici izumiranja. A nakon toga to je pokrenulo velike rasprave i doprinulo je opadanju ugleda, mislim, zove, ortodoksnog gradualizma, tako da je shodno tome, mislim, zove, i bilo pogodno tle izgleda za to, ali inače pravo je čudo što to nije učeno ranije. E sad, dakle, ovo je bio primjer. Sad vraćamo se na generalni problem koji kosmoloških i kosmonautičkih selekcionih efekata, ne bilo koji. E, znači, ono što treba da učimo u kosmologiji jesu procese koji utiču na broj kosmatrača. I to je ono što je, mislim, zove ključna stvar. Znači, nama će se pojavljivati posmatrački selekcioni efekti onda kada imamo procese koji utiču na, mislim, zove, na broj posmatrača. Što bi rekao Brandon Carter, mislim, zove, nečemu na što ćemo se vratiti kasnije, to je prilično jedan revolucionarni rad bio za istek 74. Dakle, ono što očekujemo da vidimo mora biti ograničeno uslovima neophodnim za naše postojanje i prisustvo kao posmatrača. I sad, ako to spojimo, mislim, zove sa kopernikanskim načelama, treba da rezumiramo kao da smo tipični, recimo, u skupu svih posmatrača, mislim, zove pravo pitanje šta vidi tipični posmatrač, odnosno koji su to kosmološki, astrofizički, hemijski, geološki i tako dalje, planetološki uslovi koji su neophodni za pojavu tipičnih posmatrača. To, u nekom smislu reči, nam omogućava, mislim, zove da, znači, mi treba da, ovo se, direktni nastavak toga, mislim, zove, jeste problem i fino podešavanje. Zapravo, kosmološki selekcioni efekti nam omogućuju da imamo neku nadu, mislim, zove, da ćemo rešiti, inače, grozno težak problem fino podešavanja. Šta je fino podešavanje? Pa, u nekom smislu reči, dakle, ovo je jedna dobra ilustracija, mislim, zove, zapravo, mislim, zove, posmatrački selekcionih efekta, verovali, vidi, ne, znači, ako se udubite malo, vidjet ćete, znači, ovo izgleda kao da se okrećete, pa. Sad pogledajte malo, mislim, zove detaljnije stvari, recimo ove markere ovde, pa ćete vidjeti da zapravo i naravno da se ovo ne okreće, mislim, ima to u istu sliku na papiru, mislim, zove, koje očigledno, mislim, ovde sam na računaru mogu da podmetim to, ali očigledno, mislim, zove, ovo je optička varka koja proističe iz ograničenja, mislim, zove, našeg vidnog aparata. Znači, ista pouka, mislim, zove, kao i kod svih posmatračkih selekcionih efekata. Mi dolazimo do neadekvatno, mislim, zove slike sveta i neadekvatno uzrokujemo svet oko nas, zahvaljujući ograničenjima koje između ostalog proističu ne samo iz našeg vidnog, nego generalno čulnog i još generalnije kognitivnog aparata. A ono što je Carter 1974. na Kongresu Međunarodne astronomske unije u Varšavi, mislim, zove nazvao slabim antropičkim načelom ili slabim antropičkim principom, mislim, zove kaže otprilike ovako, mislim, zove da izmerene vrednosti fizičkih i kosmoloških veličina nisu a priori podjednako verovatne, nego su ograničene, mislim, zove uslovima koji su na čime time da budu kompatibilni sa našim postojanjem u ovom trenutku. E sad, naše postojanje je aspekat, je proizvod evolucije života zasnovanog na ugljeniku, bla, 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 koja je morala da traje neko vreme i tako dalje, mislim, znači ima tu da se dešava na određenom mestu, na tom mestu postoje dovoljno stabilni uslovi i tako dalje. E sad, zavisimo malo tamo. Postoji još neke veze entropičke načela, to nisu bitne. Ovo je nama najbitnije. Stvari entropički princip, odnosno WAP, odnosno Weak Entropic Principle, je ključna stvar, mislim, zove za razumevanje, mislim, zove kosmoloških, posmatračkih selekcionih efekata. Ok, s jedne strane, ako razmislite malo o ovome, jasno je, mislim, zove da ovo mora biti tačno. To zapravo analitički mora biti tačno, mislim, zove zato što, jer kakva je alternativa? Pa da nema uslova za život, mislim, zove naravno da, naravno da mi ne bismo bili ovdje da pričamo o tome, tako da mislim da to u tom nekom smislu jeste tautologija. Ali nažalost, mislim da ljude vrlo često pogrešno uče i to je posljedica, to je još jedan relikta pozitivizma, a to je, mislim, zove nakaradna ideja, mislim, zove da nam tautologije, da su tautologije neinformativne, odnosno da nam tautologije ne saopštavaju ništa korisno sve. To je potpuno pogrešno. Ovo je odličan primjer, mislim, zove, ovo je fantastičan zapravo primjer u bogatstvu svojih primjena i primjera do kojih ćemo, mislim, zove kasnije razmotriti, ovo je fantastičan primjer zapravo informativne tautologije. Jasno je da to mora da bude tačno, mislim, zove, samo po sebi. Ali, pošto, mislim, zove, razvoj termina i koncepata koji se pominju ovdje, znači, recimo, tih preduslova za nastanak života, uopšte nije očigledan, onda mi, da bismo zadovoljili tu tautologiju, mi mora da steknemo mnogo, mnogo, mnogo bolji uvid, mislim, zove, to što ne znamo, a to je, mislim, zove, koji su zapravo, mislim, zove, kosmološki, fizički, hemijski, geološki, bla, 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 mislim, zove, i ostali preduslovi, mislim, zove, da bismo mi mogli da sedimo ovdje i da pričamo sad o tome. Znači, to je jedna informativna tautologija nasuprot onome što ćete vrlo često. Ovo je kontroverzna tema, mislim, zove, vrlo često ćete razne gluposti, ja počinjete o ovom. I to se gluposti, mislim, zove, deluje u principu u dva kampa koji relativno konvergiraju jedan ka drugome, što je interesantno, mislim, zove, zaista, pošto s jedne strane imate ljude koji veruju i vidjet ćemo kasnije zašto je to pogrešno, mislim, zove, da će entropičko načelo nekoga podrška, mislim, zove, nekoj svrhovitoj teleološkoj i tako i drugoj koncepciji sveta, što je pogrešno. I sa druge strane ima ljudi koji smatraju da zbog toga što opet pak ovi drugi, mislim, zove, veruju da je to podrška diskreta teleološka i da to znači, mislim, zove, da je antropički princip besmislan, da to nema, mislim, zove, nikog smisla, s time ne treba raditi i slično. Znači, te dve strane, mislim, zove, gluposti su podjednako glupe i pogrešne, tako da, mislim, zove, mi moramo da izađemo, da navigiramo, kako to obično biva, između, mislim, zove, tih ekstrema, te da diskutujemo o tome, mislim, zove, šta nam antropički princip pomaže da objasnimo. A to što nam pomaže da objasnimo jesu fina podešavanja. Fina podešavanja, mislim, zove, koja su, i to nikad ne treba dovoljno naglasiti, empirijske činjenice. Nama se čini, i to vrlo opravdano, mislim, zove, sa ogromnom mnoštvom, mislim, zove, empirijskih nalaza, da je svemir zaista fino podešen, mislim, zove, veoma fino podešen, tako da omogućuje nastanak kompleksnih biosfera života, generalno inteligentnog života posebno. I to se može pokazati, mislim, zove, na gomili primjer, ja ću ovdje jedno desetak primjera da analiziram danas, u zavisnosti koliko je mogao, ali doći ćemo, mislim, zove, toga. Ono što je bitno u startu da shvatimo, da, znači, ta fina podešavanja, mislim, zove, su empirijske činjenice, kao takve nesporne. Ono što može biti sporno, mislim, zove, jesu samo dve stvari, a to je koliko su podešavanja fina, odnosno koliko su intervali u kojima se nalaze ovi pomenuti, ovi što ih je Carter nazvao fizičkim i kosmološkim parametrima, mislim, zove, koliko su oni, kolike su oni mere u poređenju sa maksimalnim mogućim intervalom u kojima bi se mogli nalaziti, a da to bude koherentno, mislim, zove, sa nekim dovoljno dubokim i opštim fizičkim teorijama. I, naravno, interpretacija, mislim, zove, pre svega, da li fina podešanja zahtevaju objašnjenje, ako zahtevaju, mislim, zove, kakvu vrstu objašnjenja zahtevaju. I to su dve stvari, mislim, zove, o kojima se vodi smislena diskusija. Ostalo, mislim, zove, su besmislene diskusije. Ima češće ljude koji, mislim, zove, ono, ima ljudi takvih, srećom, sve ih je manje i manje, mislim, zove, koji negiraju, mislim, zove, samu činjenicu finih podešavanja, to je potpuno besmislica. Dakle, to je sasvim jasno i pokazat ćemo kolika besmislica, to je zapravo tolika besmislica da možda se kvantifikuje, mislim, zove, izraženo u dvostruko eksponencijalnim brojevima, mislim, zove, može da se pokaže, mislim, zove, koliko je to pogrešno. Ok, nekada davno, mislim, zove, kad su ljudi vjerovali, vođeni, mislim, zove, Newtonovskom idejom da je svemir, što bi se reklo, clockwork universe, znači da je sastavljen od delova, mislim, zove, koji interaguju mehanički, mislim, zove, i koji su u skladu sa zakonima klasične mehanike potpuno deterministički. Tada je se činilo sasvim jasno, i recimo Newton je bio veliki promoter te ideje lično, da zapravo nema nikakvog izbora u pogledu, mislim, zove, strukture sveta. Znači, pitanje koje je Aristotel zapravo prvi formulisao, a to je da li je sve mogao da izgleda drugačije nego što izgleda, mislim zove zaista, jer bi je bilo u Newtonovskoj slici sveta besmisleno. Zato što, mislim zove, Newton je čak argumentovao da, eto, dokaz koliko je sve precizno podešeno u startu od strane svemogućeg tvorca je to da, recimo, komete imaju eliptične putanje pod jako velikim nagibom u odnosu na ravne ekliptike, baš zato, mislim zove, što se tako minimalizuje mogućnost njihovog sudara sa planetama i, znači, poremeća, ja mislim zove, u toj savršenoj časovničarskoj harmoniji, mislim zove, kretanja tela u sunčanom sistemu. E, međutim, mislim zove, ispostavlja se da to nije tako, mislim zove, i da, recimo, mislim zove, Einstein koji je poznat izvan po ovoj izjavi između oslov, želim da znam da li je tvorac imao izbor u stvarnom svemiru, sad ne treba shvatati bukvalno sad da je on baš nevjerovao u personalni integrizam ili tvorca i tako da koji stvari, ali nije bitno. Ono što jeste bitno pitanje je da li i u kojoj meri koliko slobode, mislim zove, postoji u, ako hoćemo tako, izboru fizičkih i kosmoloških parametara koji opisuju svemir na velikoj skali. Alternativno gledano, i to je velika ironija da ovdje ta reč ima isto značenje, kolika je degeneracija, mislim zove, fizičkih i kosmoloških parametara. Znate šta je degeneracija? A i šta je degeneracija u fizici, mislim da hoće da mi kaže? I hemije, recimo, degeneracija orbitala. Šta znači, mislim, zove degeneracija orbitala? Ajde, kao astrofizičari, mislim, zove.
Nemaju jednu energiju već.
Tačno, imaju, ne, obrnuto, zato dve različite orbitale imaju istu energiju, mislim.
Da,
i ovaj, zbog toga, mislim, zove, oni se preklapaju međusobno, mislim, zove, i zbog toga mi ne možemo da odredimo zapravo a priori gdje elektron pripada, mislim, zove, koji orbital.
Da, da se sjećam, to je bilo ovo priču o ugljeniku, kad se materija gori, kad se ugljenično, onda dođe do tog degenerisanja, onda svi elektroni imaju
upravo to. I ne samo to, nego generalno pojava degeneracije koja je poznata u unutrašnjosti zvezda, u unutrašnjosti planeta, mislim zove kao što je Jupiter i tako dalje, znači se zasniva na tome da talasne funkcije, mislim zove čestica, počnu da se preklapaju. E, kad se preklapaju, onda više nemoguće razdvojiti. Kvantna mehanika nam inače zabranjuje, mislim zove, da označimo čestice malim oznakama ili da ih krstimo imenima, mislim zove, jer dva elektrona ne mogu da se razlikuju, mislim zove, jedan drugoga. Ne možemo mi da pratimo, kažemo, ovaj elektron se zove Pera, onda mi pratimo njegovu trajektoriju. To je Newtonovska i prevaziđena slika sveta. U kvantnoj mehanici toga nema, nego ima talasna funkcija koja može se preklapa i onda ako se preklapa, mislim, onda u tom delu prostora mi ne znamo zapravo koji je elektron prisutan, da li je jedan ili su dva ili je više i tako dalje. I to je ono što se dešava. Znači, degeneracija je problem kad imamo veliki izbor, mislim, zove nečega i onda mi ne znamo zapravo koja je varijanta ispunjena. I to je upravo ono što se pojavljuje sa fizičkim i kosmološkim parametrima. E, pre nego što prođem primere, mislim, zove, šta zapravo je fino podešao? Šta određuje, mislim, zove, to da svemir izgleda ovako kako izgleda? A ne drugačije. Pa, u principu, to su ovi brojevi. Znači, ove stvari, mislim, zove, koji su neke, mislim, zove, relativno poznate, mislim, zove, i u svakodnevnom životu, kao što su brzina svjetlosti ili Planckova konstanta ili gravitacijona konstanta, neke su daleko obskurnije, kao što, mislim, zove, su, na primjer, mislim, zove, ove, e sad, ono što jeste interesantno, mislim, zove, kao što su, recimo, kvantno-hromodinamička skala, mislim, zove, ove, Jukavina konstante vezivanja i tako dalje, e, a ono što je posebno bitno, mislim, zove, uočiti, jeste ovdje nekoliko, mislim, zove, stvari, konstanta fine strukture, pre svega, koja tradicionalno izražava jačinu elektromagnetizma. I naravno, ekvivalent na tome, konstante, mislim, zove za jaku silu, za slabu silu, za gravitacijonu silu. Imate također i za hypercharge, ali to je pogrešno, pošto se, mislim, u suštini to jeste i dalje, mislim, zove ono fundamentalna konstanta, što ne možemo da izvedemo iz druge stvari, ali jednog dana, ljudi koji se bave kvantnom kromodinamikom se nadaju da će moći da izvedu, recimo, stvari kao što su, mislim, zove Jukavina vezivanja, mislim, zove i, recimo, konstantu vezivanja hipernaboja, mislim, zove iz, jeli, samo kromodinamike, odnosno dinamike kvarkova i gluona. Ovdje imamo neke kosmološke parametre, na njih ćemo se vratiti kasnije, ali se držimo na ovim fizičkim. Koja je osnovna razlika, koje dve grupe, mislim, zove stvari, ajde sad gledamo samo ovaj gornji deo. Kako se mogu podeliti, mislim, zove ove dve vrste brojeva? Najočiglednije. Šta ovdje upada u oči kada gledate to? Kako se glasni? Odlično. I šta kažete, neke imaju jedinice, neke nemaju. Pa koje su to onda prave konstante? Pa samo one koje nemaju jedinice normalno mislim. Znači za ove druge, mislim ljudi, mislim da to odmah, mislim da se razumemo. To je još jedan primjer, mislim da stvari koju, nažalost, mislim da izgleda, mislim niko ne nauči na fakultetu kako treba. Ljudi, sve što ima jedinice, to je proizvod čovjeka i ljudske kulture. To nije nešto, mislim, zove što je dala priroda. Dakle, mislim, priroda je dala samo one stvari koje su iste u svim sistemima jedinica po definiciji. Znači, nema, mislim, zove tu sad normalno kilometar, sekunda, kilogram, mislim, zove erg, džul, elektronvolt, mislim, zove to je ljudska izmišljotina. Ja to sve isto mogu da prevedem na sistem mera u starom Egiptu gdje se merilo faraonovim laktom, mislim zove i ne znam čime, mislim zove još ono težinom mačke i šta ja znam, mislim zove drugim stvarima i sve to mislim zove i podjednako dobro kao i ovo. Jedine stvari koje moraju biti iste u svim referentnim sistemima i u svim sistemima jedinica i u svim kulturama i na zemlji i u vanzemaljskim civilizacijama i gdje god drugo su one stvari koje ja konstruišem od ove. Znači ja hoću da ubijem ove jedinice na bilo koji način, znači konstruisat ću monome, reći ću mi se zove, ne znam, dok C i H imaju jedinice, dotle recimo kombinacija, ne znam, C na treći kroz H na kvadratnu jedinica, to je prava konstanta. Zbog toga je prava konstanta i konstanta fine strukture. Inače, konstanta fine strukture, mi se zove alfa, inače jednaka je na kvadrat kroz, mi se zove, redukovana Planckova konstanta puta C. Ono što je zanimljivo jeste, da, sad, to je jedna stvar, znači to je pre svega bitno da učite. Druga bitna stvar jeste kad smo kod konstante fine strukture koje sa mnogo razloga mislim zove predstavlja istorijski najvažniji primjer fundamentalne konstante, zapazite jednu vrlo interesantnu stvar. Pogledajte kako ona navedena. Znači 1 kroz 127,9, a u zagradi 1 kroz 137 na niskim energijama. I to je upravo zbog toga. Ovo zaista kad ga stavite ovako, mislim zove to vam 1 kroz 137 približno. Tačka nula nešto. E sad, mnogi veliki ljudi, kao što ste vidjeti, mislim zove, na čelu sa Eddingtonom su verovali da je ovo tačno 1 kroz 137 i onda su se jako brinuli kako je to moguće, mislim zove da je to baš ceo broj, mislim zove, i smišljali razne konstrukcije, mislim zove, numerološki, kako da objasne, mislim zove da je to baš ceo broj. E, ali ono što je tekovina, mislim zove, moderne kvantne teorije polja, jeste upravo, mislim zove, shvatanje da to nije prava konstanta, nego da je to nešto što se dešava samo na našim niskim energijama koje karakterišu naš svakodnevni život. Dakle, današnja temperatura u svemiru je približno jednako, približno 3 Kelvin. Ok. Temperatura, mislim, zove na Zemlji recimo u ovoj biblioteci nije baš 3 Kelvina, ali recimo da je recimo 300 Kelvina, što je za dva reda veličina, ali to nije mnogo velika razlika. E sad, koliko je jedan elektronvolt u Kelvinu? Ajmo, astrofizičari, mislim zove, ovo je, mislim, ko ne zna, ovo stvarno, možda proba sa pravima. Koliko je elektronvolt, mislim zove, u Kelvinu? Kada čestice imaju srednju kinetičku energiju jedan elektronvolt, čemu to odgovara, mislim zove, kojoj temperaturi? Gdje se nalaze? A kad se emituju linije, mislim zove čije se energije, mislim zove fotona mere u elektronvoltima? Recimo ionizacija, rekombinacija. Kad se to dešava? Dakle, mislim zove, možda ipak, ne znam, pravo ili tako nešto. Znači, jedan elektronvolt je približno 12.000 Kelvina, ali to nije bitno, nego 10 na četvrti je bitno. Da se razume, 10 na četvrti Kelvina nije slučajno, to je jedna od termalno stabilnih faza, mislim zove međuzvezdanog gasa i uopšte materije u svemiru generalno. Ali u svakom slučaju to je nekakva velika temperatura. Znači, to je velika temperatura. Jedan elektronvolt je velika temperatura. To znači, mislim zove, da kada čestice u uslovima akceleratora, u uslovima supernovi, u uslovima recimo neutronskih zvezda i u uslovima dovoljno blizu velikog praska, kada imaju energije koje se mere megaelektronvoltima, gigaelektronvoltima i tako dalje, mislim da to su odgovaraju ogromnim temperaturama. Znači, to su temperature od milijardi i bilijona Kelvina. To znači, mislim da je zapravo činjenica da mi živimo u nekakvom svetu niske temperature je ekvivalentna tome da mi živimo na apsolutnoj nuli. Sa stanovišta kvantne teorije polja, mi živimo na apsolutnoj nuli. Ili, ekvivalent toga, naravno, živimo potpuno vakuum, pošto KT, mislim zove, gdje se meri, znači versus, sad ja mogu da kažem sad nešto, stavit ću recimo manje, mnogo manje, mnogo veće, mislim zove od recimo mc na kvadrat ili kako hoćete, rho c na kvadrat, na primjer. Dakle, ja postavljam pitanje, mislim zove koliko mi je potrebno materije, mislim zove da bi reprodukovao, mislim zove njenom energijom gustine, da bi reprodukovao temperaturu, pa odgovor je jako malo. Znači, ovo znači kao da sam u vakumu, a to podrazumeva inkoncept, kao da sam na apsolutnoj nuli, praktično. Ovo sve što vidite oko nas, mislim, bez obzira koliko se to vama činilo čudnim i neintuitivnim, sa stanovišta savremene fizike, ova ovdje biblioteka, mislim, zove na apsolutnoj nuli. Jer je ona toliko udaljena od karakterističnih energija koje su neophodne, mislim, zove da bi se manifestovali bilo koji ozbiljni fenomeni u kvantnoj teoriji. I to je razlog zbog čega danas, kao što vidite, konstanta fine strukture, odnosno jačina elektromagnetnog kao elektromagnetnog sila, je kao da je malo porasla. Zašto je malo porasla? Zato što ova nova vrednost, 1/127.9, odgovara vrednosti u tački, mislim, zove elektroslabog objedinjenja. Ta veliko elektroslabo objedinjenje, koje je jeli, doživjelo još jedan veliki trijumf sa nedavnim, mislim, zove otkrićem Higgsovog bozona, je zapravo posljedica jednostavne činjenice da ono što se dešava, mislim, zove sa interakcijama, kada raste energija, a to možete isto da interpretirate kao da kad raste temperatura, pošto su to iste stvari, a možete ekvivalentno kao da raste efektivna, nekakva efektivna gustina, što je također ista stvar. E sad, ja gledam šta se dešava sa interakcijama. Gdje su interakcije? Pa recimo ovdje mi je konstanta, mislim, zove analogna konstanta fine strukture za gravitaciju. Šta je sljedeće? Ovdje je recimo nekih 16 redova veličine ili tako nešto, mislim zove je konstanta, mislim zove za slabu silu koja se obično naziva Fermijeva konstanta, pa se zato piše. Ovdje negdje, mislim zove, je prava konstanta fine strukture koja je elektromagnetna. I negdje gore, mislim zove najviše, mislim zove još nekih recimo 20 redova veličine, je konstanta, mislim zove, za jaku silu, mislim zove koja nešto je 17. Šta treba da se dešava? Pa ultimativno ono što se dešava je ovako. Ovdje, negdje oko 200 giga elektronvolti, došlo je do objedinjenja elektroslave i elektromagnetne slave sile. Shodno tome, one na toj energiji i na svim drugim većim energijama se ponašaju kao jedna sila, ne razbijaju se, njihovi prenosioci su identični. Znači, to što mi kažemo da elektromagnetnu silu prenosi foton, a recimo slabu silu, mislim, zove, znači ovdje imamo foton, a ovdje imamo takozvane vektorske, mislim, zove bozone V plus minus i Z nula, takozvane intermedijarne vektorske bozone, to je naša priča da smo mi ovdje, a ovdje je vakuum, znači na energiji je efektivno nula. A kada povećamo energije, onda oni i odavde pa nadalje, oni su jedno te isto. I znači, shodno tome, zbog toga se ovako se otprilike desilo i onda ovo ovdje što je bilo 1/137 je postalo ovo ovdje, a ovo ovdje je 1/127.9. Što je još jedan dokaz, mislim, zove koliko je uspješna teorija elektroslabog objedinjenja, odnosno Weinberg-Salamilašovu teoriju. A ono što ljudi dalje hoće, jeste da se na nekakvoj ogromni, sad ja ovdje moram crtam, sad ovdje ima jako mnogo redova veličine, dolazi do spajanja, dolazi sa spajanja sa jakom silom i to je nešto što se zove Grand Unified Theory. To se dešava negde na, recimo ljudi kažu 10 na 15. Ova ovdje ogromna razlika, mislim, se zove Energy Desert i to je nešto što je veliki problem, mislim, zove zašto je ona toliko velika. A onda negdje, mislim, zove u nekakvoj još većoj daljini, na nečemu što se zove Planckova energija ili Planckova masa, se dolazi do objedinjavanja sa gravitacijom, se to ne mogu nacrtati, to je još negdje, recimo, negdje 10 na 19 gigaelektronvolti, još negdje 10.000 puta veće od ovoga. I to je nešto što se naziva ovako polušaljivo, a poluozbiljno TOE, odnosno Theory of Everything. Ono što se dešava jeste to da zapravo mi moramo da specifikamo na kojim energijama se sve ove stvari važe, pošto se ove konstante nisu zaista konstantne kako se opet u naivnim knjigama i udžbenicima uči. Ono što je jasno jeste da se to odnosi i na ove kombinacije, mislim zove kao što je recimo Planckova masa. Planckova masa koja upravo dobro ovdje, evo vidite, to je znači 1,22, ja sam pogodio, 10 na 19 giga elektronvolti, tačno. Znači 1,22 puta 10 na 19 giga elektronvolti, tako da je to. E sad, znači ultimativno gledano, mi bi trebalo da razumemo kako izgleda prvobitna visoka simetrija, mi to ne razumemo, zato moramo se dovoljimo onime što znamo danas, najbolji akceleratori je li K, kao što znamo LHC-u koji je uloženo 8 milijardi evra ili tako nešto, mislim zove može da pomeri ovo još negde za faktor, mislim zove od 10, recimo može nekoliko tera elektronvolti, mislim zove i tu otprilike kraj. Mi smo vrlo daleko od prelaženja ove energetske pustinje i vrlo verovatno nikad nećemo prići u onom smislu uobičajenom u kojem se mogu konstruisati mašine, mislim zove se tako. Zato što jednostavno u svemiru ne postoji ništa, mislim zove što ima ovakvu energiju, čak i u centrima supernovih i gama bleskova kada eksplodiraju se ne pojavljaju ovako visoka energija, ovo se dešavalo samo u velikom prasku, odnosno samo neposredno, neposredno blizu velikog praska. Ok, šta imamo još? Ovo su dinamički zakoni. Imamo još kosmološke parametre. Kosmološke parametre neke znamo, je li Hubble-ovu konstantu, mislim zove to je znači izvod faktora skaliranja po vremenu, a kosmološka konstanta ili tamna energija, odnosno gustina tamne energije, mislim zove je nešto, e sad u kojim ćemo jedinicama da pišemo? Znači, ja volim da ga pišem u kosmološkim jedinicama kao omega lambda, približno jednako 0.72 ili 72%, ali ako bih hteo da pretvorim u fizičarske jedinice, koje su recimo nešto kao elektronvolt na minus četvrti, znači za gustinu energije, onda bi dobio neki kao ovakav broj, recimo. I razne stvari kao što su amplituda primordijalnih fluktuacija koje vidimo u spektru kosmičkog mikrotalasnog zračenja i recimo barionska masa po fotonu, odnosno ekvivalentno tome je broj bariona koji imamo po fotonu koji nam govori da je svemir danas ima temperaturu od 3 Kelvina, mislim zove kada se malo prevede. To nešto, ove ovdje brojevi zapravo čine, mislim zove, i možda još poneki. Da budemo otvoreni sa svim, čine da svet izgleda ovako kako izgleda. E sad se postavlja pitanje, mislim zove, kakve to veze ima tačno sa tim uslovom da je ovaj svet nastanjiv, odnosno da u njemu, mislim zove, očigledno tautološki, u skladu sa slabim antropičkim načelom, ima postoje uslov izražaja. Ok, primer relativno trivialan koji smo spominjali kad smo govorili o nukleus sintezi, mislim zove, je trostruka alfa reakcija. Fred Hoyle je shvatio, mislim zove, i od početka 50. godina, mislim zove, da zapravo ne postoji način, mislim zove, da se objasni sinteze elemenata težeg od litijuma, kako je nekada gamovi i nekolicina drugih verovala, mislim zove, ljudi, zato da se verovalo se da jedan proton zahvata neutron pa formira deuterijum, neutron zahvata drugi neutron, mislim zove, ili proton pa formira ili tritijum ili helium-3, pa helium-3 zahvata, mislim zove, neutron pa formira helium-4, pa helium-4 zahvata proton i neutron, gle čuda, mislim zove, ne može ništa da uradi zato što ne postoji u periodnom sistemu ništa, mislim zove, sa atomskom masom 5. I to je primjer takozvanog mass gapa, odnosno mislim zove, odnosno masenog procepa koji postoji na A jednako 5 i na A jednako 8. Te stvari ne mogu zahvatom pojedinačnih nukleona, mislim zove, nikako da se preskoče. Kako mogu se preskoče? Pa treba neka radikalna ideja. E, Hoyleova radikalna ideja, mislim zove, kao što je on takav inače čovjek bio, jeste da je u pitanju trostruka reakcija. Trostruka reakcija, odnosno trostruka alfa, pošto se jezgro helijuma 4 naziva alfa česticom, i onda trostruka alfa formira, mi se zove, jezgro ugljenika 12 i emituje nekakve fotone. Otprilike, mi se zove. E sad, pravo, ovo je vrlo problematično bilo. Odmah kad je Hoyle to rekao, jao vidi, svi su skočili nova neka, mi se zove, Hoyleova izmišljotina, mi se zove, zato što su ljudi rekli, pa to je nemoguće, mi se zove, da se desi, iz nekoliko razloga. Prvo, mi se zove, trostruki sudari se dešavaju jako redko. Trostruki sudari se dešavaju jako retko, mislim zove, i u uslovima visoke gustine, kao što je recimo u ovoj biblioteci relativno odnosno međuzvezdani i međugalaktički prostor, pa na neki način, mislim zove, je, ajde da kažemo, efektivni presek za trostruke sudare, bilo kakvu trostruku reakciju, jako malo. Drugi problem jeste što kad se izračuna, ispostavlja se da je stopa reakcije, trostruka alfa reakcije, srazmerna 30. stepenu temperature. Sam mislim, šta znači, mislim zove, da je brzina reakcije srazmerna 30. tako visokom stepenu temperature? Pa to znači vrlo jednostavnu stvar. Uslovi u kojima ta reakcija može se odigrava, mislim zove, su ekstremno usko definisani. Zato što, mislim zove, šta to znači? Mislim, znači, mora da postoji nešto što drži temperaturu stabilno u strahovito malom intervalu. Jer kad ja malo promijenim, a kao posljedica, znači ova reakcija će osloboditi energiju koju će odneti najvećim delom od dva fotona, jednim delom kinetička energija, naravno, ugljenikovog atoma, ali svejedno, znači proizvršće nekakvu priču o veliku energiju. Ta velika energija će da poveća temperaturu. Kao posljedica toga stopa reakcije će da raste. Ka kao posljedica toga bit će sve više i onda ona mi se zove mora da se ono desi odjedan put, mi se zove ono jako brzo ili jako brzo, jako relativno kratko vremenskoj skali. I sad, jer Folj je rekao, ma dobro, sve je to u redu, mislim, ali problem jeste u tome, mnogo veći problem jeste u tome što zapravo ovaj trostruki sudar nikad neće, trostruki sudari se inače ne dešavaju nikad zaista tako, mi se zove da se sve tri stvari nađu na mjestu. Nego se prvo dve stvari nađu dovoljno blizu, pa onda, mi se zove, dok se one nalaze dovoljno blizu, mi se zove, onda im se pridruži treća stvar. Problem sa tom slikom je bio, mi se zove, što taj intermedijarni oblik koji bi trebalo da bude berilijum 8 je upravo onaj maseni procep. Dakle, ono što se dešava sa dve alfa čestice jeste da dve alfa čestice, mi se zove, se kreću, mi se zove, ovako, jedna prema drugoj, onda one dođu ovako i onda nakon toga, mi se zove, recimo da, mislim, možemo da smatramo da se odbiju, a možemo isto tako da smatramo, mi se zove, i da ova nastavi kretanje ovamo, a ova nastavi kretanje tamo. Zato što opet ponavljam, pitanje je kvantna mehanika, ne postoje pera, žika, mika, vaza, mislim, zove broj 1, 2, 3, mislim, da mi ne možemo da razlikujemo koje su alfa čestice u pitanju gde. Tako da mogu pretpostaviti da su one samo prošle jedna kroz drugu. Ili da su se one, mislim, zove sudarile i vratile nazad. A u svakom slučaju, period u kome će one biti zajedno je ekstremno kratak. E, u tom periodu, mislim, zove, treba treća alfa čestica, mislim, zove, da upadne tu. I to je jednostavno verovatnoće da to je ekstremno malo. Osim ako kojim slučajem, u završnom produktu, mislim, zove, znači u ugljeniku 12, ne postoji rezonantan energetski nivo koji odgovara tačno, mislim, zove, ekscesu mase, mislim, zove, koji, znači ja kad saberem mase ove stvari, pa pomnožim sa c na kvadrat, po nešto na ovoj slavnoj relaciji, pa onda gledam kolika mi je masa ovoga, pomnožim c na kvadrat, dobijem, mislim, zove, da je nekakva razlika, mislim, zove, približno 7,76 mega elektronvolti. I sad, on je rekao, ok, ovo će moći da se dešava. Ako postoji rezonantan nivo, mislim zove u jezgru, ugljenika 12, koji je odgovora koji se nalazi malo ispod te energije. Zašto ispod? Pa zato što je bitno, mislim zove, da ostane neki višak. Mislim, koji će odneti, mislim zove, posle fotona ili šta god već bilo. Mislim, bitno je da ostane neki višak, znači da ona bude dostignuta, mislim zove, plus, mislim zove, da ima još neku ekces energiju. I onda je on predložio, mislim, zove eksperimentatorima u Los Alamosu, mislim, inače, da potraže da li postoji taj rezonantni energetski nivo u spektru, znači to je gamma spektar, mislim, zove kao i svi spektri jeli, nuklearnih linija, mislim, zove to je rentgenski gamma spektar, dakle, da li postoji u spektru takva rezonanca. I oni, pošto u knjigama nije postojalo, i oni su rekli, haha, mislim, zove, što će ovo dala, mislim, zove, pošto sam priznao da on ne zna ništa o nuklearnoj fizici, mislim, zove tako. Ali je znao jednu vrlo jednostavnu stvar, da ta reakcija mora se odigrati. On je rekao, ja ne vidim nikakav drugi način, mi se zove, da se formira ugljenik u svemiru, mi se zove, osim ovog. Nema drugog načina, ok, dakle, ovo mora da radi. Što bi rekao Sherlock Holmes, kad odbacite nemoguće, mi se zove, ono što preostane, mi se zove, mora da je istina. I onda su se ovi nečkali jedno vreme, mi se zove, i tako dalje, onda su godinu dana kasnije, mi se zove, izvršili eksperiment i gle čuda, mi se zove, pronašli rezonantni nivo, mi se zove, na negde koji se razlikuje negde na trećoj decimali, znači 7,6, ovo je, ne znam, 7,765, a ovo je 7,762 ili tako nešto, ovo je mega elektronovo. To je jedna stvar koju je Hoyle predvideo, da osnovu toga što je znao da, mi se zove, mora doći, pošto sam ja i svi vi sastavljeni glavnog ugljenika, znači nešto je moralo da postoji način i kanal da se sintetiše dovoljna količina ugljenika u svemiru. Druga stvar, jako bitna, šta se onda dešava, mislim zove, sa tako stvorenim ugljenikom? Pa ono što može se desiti sa tako stvorenim ugljenikom jeste da on zahvati još jednu alfa česticu, mislim zove, i formira kiseonik 16, mislim zove, i emituje nekakve fotone. Ok. A ova reakcija, također je koga bilo jasno, ne sme da bude rezonantna. Znači, ova reakcija nije zabranjena u tom nekom smislu, mislim zove, što ne postoji intermedijalno, znači ovo je običan dvostruki sudar, nije trostruki. Dakle, ona je sasvim, ali ona ne sme da bude rezonantna i onda je Hoyle predvideo, ako postoje rezonance, mislim zove, slične vrste, mislim sličnih energija u jezgru kiseonika 16, koja će se nalaziti iznad kritične vrednosti koja iznosi ne znam koliko, mislim zove, opet nešto mega elektronvolti. I gleda čuda, opet, kad su oni proverili, kad su oni napravili eksperimente, mislim zove, izmerili tamo, opet su ustanovili da zaista, gleda čuda, postoji rezonantan nivo u jezgru kiseonika 16, ali on je iznad te razlike u energiji, mi se zove između leve i desne strane, te shodno tome, ta reakcija se ne odigrava rezonantno, drugim rečima ona se odigrava normalno, a normalno znači da će biti proizvedena neka količina kiselnika, ali ne takva koja će da izlazi, mi se zove, iz one Boltzmannove ravnoteže, odnosno, mi se zove, neće doći do naglog, lavinskog spaljivanja, mi se zove, svog ugljenika, mi se zove, apsorpcijom helijuma kojih ima koliko hoćete, mislim, znači helijuma ima u neograničenim količinama, mi se zove, su unutrašnjosti zvezda, jeli, u tim stadijumima, tako da neće doći do transfera svog ugljenika u kiselnik. Jer da je ista situacija, mi se zove, kao ovdje, onda bi postojala, mi se zove, tendencija da se ovo odigrava ekstremno brzo, i shodno tome, mi se zove, sav novostvoreni ugljenik bi se odmah, mi se zove, pretvorio u kiselnik, a onda opet ne mogu da objasnim kako to da sam uglavnom napravio jednog ugljenika sa svim drugim zanimljivim osobinama koje taj hemijski element ima. Te u tom smislu je, znači ovo je dobar primjer, mi se zove rasuđivanja, mi se zove na bazi jeli, antropičnog načela, mi se zove koje je dovelo do potpuno ovog uvida, znači otkrili ljudi neke rezonance, mi se zove otkrili stvari koje nisu znali, mada ispostavlja se to je moralo da bude tačno, jer da nije tačno, mi se zove, onda mi ne bismo opet sedeli ovdje i diskutovali o tome. Ok, drugi primjer, još zanimljiviji, mislim, zove se ovako generalno filozofsko stanovište, jeste pitanje koliko ima, i sad ovaj put ću još da se ogradim dodatno, mislim da ne bi bilo neke konfuzije, mislim, zove koliko ima netrivialnih ili velikih ili nekompaktnih, mislim, zove prostornih dimenzija. To pitanje je prvi u nekom ozbiljnom smislu postavio Immanuel Kant u svojoj čuvenoj doktorskoj disertaciji koja je originalno bila odbranjena 1751. godine, ali je zbog toga što je štampar koji treba dobiti kao knjigu bankrotirao, mi se zove postala došla na uvid javnosti tek 40 godina kasnije. Tako da je, inače on se prvi pitao, mi se zove o tome zbog čega Newtonov zakon gravitacije koji kao što znamo, mi se zove, kaže da je sila, mi se zove, znači jednaka nekakvoj konstanti puta jedna masa puta druga masa kroz r na kvadrat. On je postavio jednostavno pitanje, a zbog čega r na kvadrat? Ajde razumem mase i nekakvu konstantu koja mora da bude, mislim zove najmanju ruku zato da bi konvertovao jedinice. Ali zbog čega? Mislim r na kvadrat. A što ne, mislim zove r na prvi, r na treći, nekakav potpuno deseti, mislim zove stepen udaljenosti. I Kant je na neki način naslutio zapravo intuitivno da je to posljedica činjenice, mi se zove, da prostor ima tri dimenzije i da se u trodimenzionalnom prostoru talasni front bilo čega ponaša ovako, to jest opada, mi se zove, sa kvadratom udaljenosti. Znači, pogledajte koliko, mi se zove, znači ja kad stavim, vidite, pogledajte koliko ima ovih kvadratića, mi se zove, znači imam udaljenosti R1 kvadratić, udaljenosti 2 R1 4, udaljenosti 3 R1 9. Znači oni rastu, znači oni svaki talas, prostiranje talasnog fronta, mi se zove, smanjuje intenzitet, odnosno površinsku gustinu, kao jedan kroz površinsku gustinu, recimo ovih zraka, kao 1 kroz r na kvadrat. To je egzaktno upotrebio, mi se zove, prvi u jednom ozbiljnom tretmanu, mi se zove veliki fizičar početka 20. veka, koji vidimo ovdje, Paul Ehrenfest, učenik, jedini zapravo učenik velikog Ludwiga Boltzmanna, koji je, mislim, zove 1917. godine napisao jedan vrlo interesantan rad u kojem je sugerisao, tada se doduše još uvijek vjerovalo, mislim, zove u stari, još uvijek nije bio jasan, mislim, Borov model atoma je bio tek ono nova stvar i tako dalje, mislim, zove, još uvijek su ljudi vjerovali kao Rutherford, mislim, zove da se elektroni okreću oko jezera kao planete oko Sunca, mislim, zove po Keplerovskim putanjima i tako dalje, po konusnim presjecima, tako da je on lepo rekao, ljudi, to je zbog toga, prostor ima tri dimenzije. Odnosno, mi se nalazimo, mi se zove, u trodimenzionalnom prostoru kao inteligentni posmatrači iz prostora razloga što u prostorima drugih dimenzija koji možda i postoje, ali nema nikog, mi se zove, da o tome raspravlja. Zašto? Zato što su stabilni planetski sistemi i, kako se tada on verovao, je li cela tadašnja predkvantna fizičarska javnost, znači atomski sistemi, mislim, koji su ličili na mali planetski sistem, je li su mogući samo u 3D prostoru. Drugim rečima, ako rešavate Keplerov problem, onda ćete dobiti stabilne, znači putanje koje su stabilne. Stabilne na šta? Pa stabilne na male perturbacije. Znači, mjesec se kreće oko Zemlje po Keplerovoj, nekako, skoro, sad zaboravimo na moment, mislim, recimo, pretpostavimo da su u pitanju tačkasti objekti, sa momenta zaboravimo one komplikovane stvari kao što su unutrašnji momenti, multipoli, kvadrupoli, optupoli itd. Dakle, mjesec se kreće po oko Zemlje kao po Keplerovoj orbiti i sad ja njemu saopštim mali impuls. Recimo, spusti se, mislim, zove astronauti na mjesec. Time se promenio, mislim, zove impuls tog tela. Da li je to ugrozilo stabilnost mjeseče orbite? Ne. Zašto? Zato što su Keplerove orbite u 3D stabilne u odnosu na male perturbacije. Znači, striktno govoreći, jedan ili više od tri orbitalna parametra mjesečeve putanje se doista promenio, mislim, zove morao se promeniti prilikom sletanja sondi, astronauta i sličnih stvari na mjesec. Sovjetska sonda Luna 2 koja je prvo udarila, mislim, zove baš u mjesec, ono svom silinom i velikom brzinom je saopštila značajan impuls, mislim, zove na mjesecu. E, ali te male perturbacije su i dalje, one su samo učinile da jedna elipsa postane neka malo drugačija elipsa. Ništa drugo. To se znači stabilnost odnosno na male perturbacije. E, tako nešto ispostavlja se nemoguće, mislim, zove kada rešimo Keplerov problem za više od 3 dimenzije. Mi možemo da rešimo Keplerov problem bez problema, mislim, zove danas to lagano i vrlo lepa i pedagoška verba. Znači, za 4, 5, 6, 8 prostornih dimenzija. E, ispostavlja se da te orbite nisu stabilne. Tamo zapravo postoji samo jedna jedina zatvorena orbita. To je kružnica. I ništa drugo. Najmanje odstupanje od kružnice dovodi da telo ili pada, se zove, znači ili bi mjesec pao na zemlju, da recimo svemir ima 5 prostornih dimenzija, ili ako bi dobio najmanji impuls na suprotnu stranu, on bi postao nevezano telo, odvojio bi se od zemlje i nastavio bi nekom svojim putanjima. Samo kružna putanja je stabilna, mislim, zove, kada imamo više od 3 netrivialne ili nekompaktne, mislim, zove, prostorne dimenzije. Kada je D manje od 3, onda je problem u tome što zapravo nema realno gravitacione sile. Mislim, zove, možemo nacrtamo kako bi izgledala, mislim, možemo da rešimo, problem jeste u ravni, mislim, zove, mi kad rešimo Poissonovu jednačinu, mislim, zove, u ravni, mi možemo da dobijemo, mislim, zove, znači nama, znači mi dobijemo sisteme u kojima, mislim, zove, je potencijal, mislim, zove, konstanta. I kao posljedica toga, mislim, zove, zapravo mi ne bismo imali, mislim, zove, načina, mislim, zove, da imamo normalno, na primjer, gravitacionu silu između zvezdi. U onoj meri u kojoj je, i sad naravno, mislim, sad ne, zaboravimo što je sljedeću stvar, NFS je naivno mislio da je atom napravljen ko planeta mjeseca. Ok, ali ne zaboravimo još jednu stvar. Nova kvantna teorija koja je zamenila, mislim, zove staru, mislim, zove predkvantnu, također mora da se pridržava principa korespondencije. Znači, ona mora da rekonstruiše one rezultate, uključujući, mislim, zove prve primitivne, mislim, zove spektre, recimo atoma vodonika, koji su dobijeni u okviru te klasične, mislim, zove slike o tome kao o elektronu kao telu koje pod dejstvom Coulombove sile, mislim, zove, se kreće po Keplerovoj orbiti, mislim, zove oko protona, recimo u atomu običnog vodonika. Shodno tome, mislim, zove, nije ta stabilnost protiv na odnosu na male perturbacije je neophodno da važi, mislim, zove, i u kvantnoj teoriji i zapravo ako ne bi važilo, mislim, zove, onako drastično kao što ne bi važilo, mislim, zove, sa različitim brojem prostornih dimenzija, tada bi to također, mislim, postojala nestabilnost koja bi se drugačije izražavala, ali svejedno je postojala, to bi bila neka ultraljubičasta katastrofa ili kako su već nazivali u to doba. Pošto je to neophodno, mislim, zove, za postojanje života, evoluciju, posmatrača i tako dalje, onda jasno ćemo dobiti da je broj dimenzija 3. Ok, ovo ste možda vidjeli samo na drugi način, obično se nacrtam ovaj dijagram, ja mogu da ga nacrtam potpuno ekvivalentno, samo da zarotiram malo ose i da ih malo drugačije labelujem. Obično se on crta, ovo je recimo izriz ove knjige, ali obično se on crta, mislim, zove drugačije, obično se crta kao odnos između faktora skaliranja ROT, koji, kao što rekao smo, pisao gnjost 2 posvećan posmatrača i T. Sad svaka kriva na ovom, u ovom prvom kvadrantu, svaka kriva označava jedan kosmološki model. Imamo zatvorene modele sa rekolapsom, imamo otvorene modele koji se jako brzo šire, između toga imamo neke koji se šire marginalno ubrzavajući. Znači svaka od ovih krivih je jedan kosmološki model. Ok, ispostavlja se da ja mogu da definišem nekakvu zonu u kojoj, koja može da obuhvata i ove neke rekolapsirajuće, samo mora bude, mi smo negdje ovdje, mislim, zove, recimo ovo je T0. Sad, mi vidimo da svemir nije kolapsirao pre našeg vremena, pošto negdje smo bili tu, čak ne vidimo ni da kolapsira danas, to znači da postoji nekakva dozvoljena zona koja izgleda ovako, ili je šafirana ovdje sasvim sve jedno, mislim, zove, znači, obrnuto na opačke, to je ova dozvoljena oblast koja, u kojoj, mislim, zove se pravi model svemira mora nalaziti. Ukoliko bi svemir širio suviše sporo, onda bi rekolapsirao i vratio se nazad u Big Crunch pre nego što istekne dovoljno vremena za pojavu posmatrača kao što smo mi. Ako bi se svemir širio suviše brzo, onda bi on jednostavno ne bi mogao da nastane struktura, odnosno ne bi mogao da nastane stvari kao što su galaksije. galaksije, a ta galaksija je druga struktura na velikoj skali koja omogućuje i neophodno, mi se zove, da zapostoji život. Dakle, postoji nešto između. Ona tipično je tipičan primjer efekta zlatokosa, znači nije nesmjerno mi se zove kaša da bude ni suviše vruća, ni suviše hladna, nego taman kako treba. Jedan krevet je suviše kratak, drugi suviše dugačak, a treći taman kako treba. E sad, ovdje imamo raspon. Sad se postaje pitanje, kolika je verovatnoća da nasumice izabrana, mislim zove putanja, mislim zove u ovom kvadrantu, mislim zove upad nego dozvoljeni. E sad, to, da bismo dobili to, mi treba podelimo površinu, mislim zove, znači, treba podelimo kolika je verovatnoća površina ove dozvoljene zone, mislim zove, sa površinom cijelog kvadranta. E sad, jedna i druga su beskonačne. Dakle, treba da nađemo, kako bi to matematičari lepo rekli, meru, mislim zove, jednog podskupa u odnosu na celoskop. I gle čuda, kad se to izračuna, dobije se da je mera nula. A priori, mislim zove, je neverovatno, da ne kažem nemoguće, mislim zove, mada to pogrešno. Znači, ako je mera nula, čak i da je verovatno, da identifikujem sa verovatnoćom da je verovatnoća nula, to ne znači da je nešto nemoguće. To je isto jedna stvar koju, da je apsolutno užasno govoreći, mislim zove, da se uči, mislim zove, čak i po udžbenicima matematičkim i tako dalje, ta glupost da ako je nešto, ako je verovatnoća nečega nula, mislim zove, to znači da je nešto nemoguće. Da, to je naravno potpuno pogrešno. Moguće su stvari, mislim zove, nisu baš česte, ali dešavaju se stvari čija je verovatnoća nula. Mislim, to je isto kao pitanje, kolika je verovatnoća, mislim zove, da iz skupa, mislim zove, svih prirodnih brojeva izvučem broj 7. Pa okej, okay, verovatnoća je 1 kroz beskonačno, mislim imam 1 broj 7, a imam beskonačno mnogo. Pa da li to znači da je zaista nemoguće da je izvučem broj 7, mislim zove, iz skupa prirodnih brojeva, mislim, kakva je glupost, naravno. A naravno, to se nažalost uči u školi dan danas, ono, kad je verovatnoća neče nula, onda to znači da je to nemoguće, samo što to ne. A ovdje je mera dozvoljene oblasti nula. Da li to znači da je nemoguće da se na svemir širi kako širi? Pa naravno da ne, pošto očigledno da on to radi. I očigledno da se realna kriva nalazi unutar ove dozvoljene oblasti. Ali, to nas nagoni, mislim zove, da tražimo objašnjenje, mislim zove, za takvo ponašanje. Mora biti da postoji neko objašnjenje da tako atipično, malo verovatno ponašanje. E sad, uvijek s ovim postoji ideja koja se često protura, koja je u suštini polutačna, aj neću kažem pogrešno, da kosmološka inflacija koja dovodi do, mislim zove, do nekih specifičnih početnih uslova zapravo rešava naš problem. To, striktno govoreći, može biti do nekle tačno, ali zapravo, mislim zove, neki bi rekli da rešava naš problem tek indirektno, zato što prava, mislim, ne postoji jedna, mislim zove, teorija inflacije. To, kad bi to bilo, život bi bio mnogo lepši, ali postoji jako mnogo. Ali one koje su generičke, one zapravo kreiraju mnoštvo domena ili multiverzuma, o čemu ćemo govoriti kasnije, a onda unutar multiverzuma možemo da diskutujemo, onda zapravo to verovatno objašnjava problem, zato što, mislim zove, među tih mnoštvo domena postoje neki koji će se kretati, odnosno širiti i ponašati u skladu sa dozvoljenom oblašću, pa onda, mislim, nije čudo da smo mi u njima, pošto, mislim zove, onim drugima, mislim zove, nema uslova za život. Ok, e sad, možda naj... E sad vidio sad da sam preskočio jedan primjer, pošto smo sad broj 3 prešli na broj 5, a ima i razlog za to, mislim, ali doćemo do toga kasnije. Razlog koji je verovatno, stvar koja je verovatno najdramatičnija, mi se zove, jeste primjer totalne entropije, mi se zove vidljivog svemira. Znači, kolika je totalna entropija vidljivog svemira? Pa to nam govori koliko smo mi blizu ili daleko onoga što je tipično, odnosno onoga što je najverovatnije. Sjetimo se, mislim zove, šta je Boltzmann lepo, mislim se zove učio. Dakle, šta se dešava u svim procesima u prirodi? U svim procesima sistem polazi iz jako malog dela faznog prostora i krećući se random okom, odnosno slučajnim hodom, ulazi u sve veće i veće delove kojima odgovaraju sve veće i veće generalizovane zapremine, odnosno statističke težine. Shodno tome, pošto ulazi u sve veće i veće, njegova entropija se povećava i to tako, mislim zove, da je entropija jednaka nekakvoj konstanti koju zovem Boltzmannova konstanta puta prirodni logaritam statističke težine. Ova formula koja se nalazi urezana na Boltzmannov grobu u Beču je, ponavljam, kao što sam već više puta ponovio, a još ću, mislim zove, verovatno najvažnija, mislim zove, formula u Vaskovi, koju ste mi rekli u fizici, tako da to je najvažnija stvar, pošto vam ona govori u kom smeru će se sve stvari dešavati. I ona nam kaže da pre ili kasnije sistem mora ući ubedljivo najveći odjeljak faznog prostora, a to je onaj koji se karakteriše najvećom zapremenom, najvećom statističkom težinom ili, ako hoćete, tako najvećom verovatnoćom. Koja je tipična? nešto što je tipično se zove termalna ravnoteža. Možemo da uopštimo generalno na neku vrstu dinamičke ravnoteže, ali recimo ne bude termodinamička ravnoteža sad. E sad, rekli smo na samom početku kad smo počeli govor o kosmologiji, mislim zove o unutar astrobiološkog ciklusa, da je noćno nebo tamno, prema tome, mislim zove iz toga što je Olbers i mnogi drugi očuli da noćno nebo tamno, to znači da je svemir jako daleko od stanja termodinamičke ravnoteže. Znači, svemir nije dospio ni blizu, mislim zove ovog najvećeg odeljka, mislim, koji odgovara termalnu ravnotežu. A ono mi stoji, on je još na naš, znači svemir je u svom faznom prostoru, znači koji moramo da napišemo za ceo svemir, napravimo za ceo svemir, to naravno možemo zamislimo, to je jedan veoma komplikovan 6-7 dimenzionalni fazni prostor i tako dalje, ali je u nekom od ovih manjih odeljaka još uvijek. I kreće se prema stanju termalne dinamičke ravnoteže, što je jako dobro, zato što je to preduslov za naše postojanje. Znači, život bi bio potpuno nemoguć u stanju, jer za stanje termodinamičke ravnoteže celog svemira je izmišljena jako dobra, savršeno dobra kovanica, mislim, zove od strane ljudi, kao što su, ako se ne varam, Clausius i Helmholtz, a to je da se to zove toplotna smrt. Toplotna smrt, mislim, zove, to je kada je li ceo svemir dosegne stanje termodinamičke ravnoteže. Isto kao što, mislim, zove ovako operativno smrt individue, mislim, zove onda kada ona ovako sa fizičke strane gledišta dospije u termodinamičku ravnotežu sa svojom sredinom. Dokle god je organizam u neravnoteži, mislim, zove onda on još nešto radi, mislim, zove metaboliše nešto, tako da je, tako da onda ima nade za njega, ali kad jednom dospije u stanje termodinamičke ravnoteže, onda odavde neće li izađe, mislim, zove više. Nikad ili skoro nikad, ok, ima neku Poincaré, ovo vreme rekurencija, ali da ulazim sad u to. E sad, današnja prosječna temperatura svemira je, kao što smo rekli, oko 3 Kelvina. Ovde je 100 puta veća. Već samo to vam govori da, hvala Bogu što nismo u stanju termodinamičke ravnoteže, zato što bi ova toplota iz ove biblioteke otišla, mislim zove, i pokušala da popuni hladni međugalaktički prostor i naravno ne bi uspela, ali bi se raspršila uspešno, tako da ne bi bilo, mislim zove, nigde uslova za život, pošto na 3 Kelvina baš i neće mnogo šta da živi. A ono što je pravo pitanje jeste koliko je, znači mi smo negde u nekom odlju, ali koji je naš odlju? Odnosno koliko je naše W, kolika je naša statička težina ili kolika je naša verovatnoća u odnosu na maksimalnu koju možemo da postignemo sa istim, recimo, brojem čestica. E sad, to je bitna kvalifikacija, znači ja moram negde da se ograničim, mislim da svemir može da bude beskonačan u principu. Ali ono što vidimo u vidljivom svemiru, i zato se ovo i zove entropija vidljivog svemira, nije to bez veze i slučajno, znači je, postoji konačan broj čestica. Sa konačnim brojem čestica mogu da imam samo konačno veliku maksimalnu entropiju. Znači minimalna je nula, a maksimalna, mislim zove, je nekakva, ali je to konačan broj. Ok, i sad se postavlja pitanje, koliko su mi daleko od maksimalne entropije, što nam istovremeno po Boltzmannovoj formuli daje odgovor na pitanje, mi smo, ako smo mi daleko nešto, mislim zove, u odnosu na, znači ako imamo naš S0 koji je manji ili mnogo manji, mislim zove, od nekog S max, onda, u principu, kad znamo odnos između ova dva, mislim, možemo dodatimo kolika je verovatnoća, mislim zove, znači naša verovatnoća da je svemir u ovom stanju, u poređenju sa nekakvom tipičnom, mislim zove, recimo, kažemo tipičnom verovatnoćom da je konfiguracija čestica nekakva, koja odgovara stanju ravnoteže. Ok. I sad ta, gle čuda, taj račun, mislim zove, može da se relativno lako izračuna kada se shvati da je stanje najveće entropije stanje crne rupe. Zapravo, striktno govoreći, stanje crne rupe koja je u ravnoteži Hawkingovog značenja sa nekakvim apsolutnim crnim telom koje okružuje, ali aj sad da ne komplikujemo, mislim zove, mnogo je taj. U svakom slučaju najviše možemo da postignemo povećanja entropije, odnosno da vršimo najviše, što bi se reklo u starim 19-vekovnim, ovako je konzervativnim udžbenicima fizike, da izvršimo koristan rad. Znači, izvršimo koristan rad tako što ćemo materiju, mislim zove, da bacimo u crnu rupu. I to su u 70. godina shvatili neki pametni ljudi, mislim zove, na čelu sa Jakobom Bekenštenom koji je bio prvi, a onda se postavio Stephen Hawking, mislim zove, radi da uzmatili na tome Penrose, Gerlach i još neki drugi ljudi, koji su shvatili, mislim zove, da crne rupe imaju svoju entropiju i da zapravo, ako što više crnih rupa, to je veća generalna entropija svemira. Proces, rekli smo već, tu smo pričali, mislim zove, pre par predavanja, koji je proces koji dovodi do povećanja gravitacione entropije, pa to je proces kolapsa materije i stanja nekog difuznog oblaka, mislim zove stanje kompaktnih objekata. Kompaktni objekti su recimo zvezde i planete. Zvezde i planete, a posebno zvezde, teže da postoje ostanu crne rupe. E sad, ako su suviše male, one to neće da urade, bar ne odmah, ali ultimativno, kad gledamo daleko budućnost svemira, vidjet ćemo da sve više i više i više materije u crnim rupama, dok u nekako jako daleko budućnosti, recimo 10 na 30 i neki ili 10 na 40 godina od danas, sva materija zaista ne bude u crnoj, u obliku crnih rupa. I ponekih izolovanih elementarnih žestica lajca, mislim, to je zanimajuće. Znači, što više crnih rupa, mislim, zove, to je veća generalna entropija svemira. Danas ima malo crnih rupa. Što je sa druge strane, opet neko bi rekao, mislim, zove vrlo dobro stanovište života, jer ako bi najveći deo ili većina, a ne daj Bože, sva materija bila u crnim rupama, mislim, zove, tada je također jasno, mislim, zove, da ne bi bilo nikakvu složenju. Tako da, a činjenica danas ima malo crnih rupa, nam govori da naš svemir je zapravo jako daleko od tipičnog. Koliko daleko? Pa, možemo da izračunamo ako želimo. Bekenstein i Hawking su dali formulu za najjednostavniju Schwarzschildovu crnu rupu. Ona kaže da je entropija Schwarzschildove crne rupe jednaka nekakvoj konstanti koja je, kao što vidite, zabavna kombinacija četiri fundamentalne konstante prirode, mislim, kao što su Boltzmannova konstanta, brzina svjetlosti, gravitacijska i Planckova konstanta. Tu vidimo da smo mi spojili, dakle, da termodinamika crnih rupa spaja šta? Spaja, mislim, zove gravitaciju, termodinamiku i kvantnu mehaniku, pošto se pojavljuje, mislim, zove i Planckova konstanta, pa sa crtom i bićem. I, naravno, površina pojavljuje svoj faktor A četvrtina, pri čemu je A površina horizonta događaja crnih rupa, koja se, po klasičnoj teoriji crnih rupa, stalno poveća. Mi dodajemo masu, horizont se poveća. Ok, to je, na neki način, prirodna vrednost entropije. Ovo je povezano, mislim, zove sa najjednostavnijom. Znači, šta je, šta je A? Pa, ako bi razmatrali samo Schwarzschildovu crnu rupu, znači Schwarzschildov horizont je jednostavno, znači A je jednostavno površina Schwarzschildovog horizonta. To je 4pi gravitaciona radijusa na kvadrat. Gravitacioni radijus je, kao što rekao smo, mi se zove ona čuvena formula, jer je i sad ponekad se u stvari formula. Ono što je lepota stvari, mi se zove kad koristim sistem jedinica u kojem bi C bilo jednako G jednako 1, jeste da mi se zove i onda gradiću radius 2m i tako je. Ja iz ovoga mogu, ali ne moram, mi se zove to da ovo ubacim ovdje i dobijem kolika je površina, znači dobijem kolika je površina horizonta u funkciji od mase objekta koji sam imao. Dakle, ja mogu da kažem kolika je, ja mogu odmah iz ovoga da kažem, mi se zove, kolika je najveća entropija vidljivog svemira. Najveća entropija i maksimalna entropija vidljivog svemira, znači stanje u kome sva materija u vidljivom svemiru teži, jeste da svu materiju uzmem i bacim u Schwarzschildovu crnu rupu. Znači, ja uzmem ovdje masu unutar horizonta i izračunam kolika je površina horizonta i iz Bekenstein-Hawkingove formule izračunam kolika je entropija, tako da vidim crnu rupu. Ok, sad se postavlja pitanje, mislim, zove, kolika je to? To je neki jako veliki broj. Ispostavlja se, sad nagradno pitanje glasi, ok, kolika je današnja, mislim, zove entropija? Pa danas ima malo crnih rupa. Današnja najveća entropija, najveći deo entropije se nalazi u obliku kosmičke mikrotalasne pozadine. Crne rupe su ove koje danas postoje, kojih ima jako malo, su mali dodatak, mislim, zove na to. Tako da imam pravo da uporedim te stvari. Znači, u principu uporedim S maksimalno sa ovom nekom S0. I u principu, kad uradim nekakvu relativnu elementarnu algebru, dobijem da zapravo verovatnoća, mislim, zove, je inverzni broj ovog. Znači, ovo u principu broj različitih, ajde da kažemo, realizacija za sada. Ne moramo da im pridajemo fizičko značenje. Broj različitih konfiguracija materije koja sačinjava naš vidljivi svemir, koja bi bila potrebna da bi se reprodukovala ovako malo verovatna, jedna ovako malo verovatna konfiguracija kakva je ovako vidljiva. Ispostavlja se taj broj ogroman. Drugim rečima, verovatnoća, mislim, zove, znači, verovatnoća da se a priorna verovatnoća da se naš svemir nalazi u ovakvom obliku kako se nalazi, znači ovako daleko od stanja termodinamičke teže, je 1 kroz ovo. Kao što vidite, ovo se radi od dvostruko eksponencijalno. Znači ovo je e na 10 na 120. Znači e na 10 na 120, to je praktično manje više isto kao da sam rekao 10 na 10 na 120, pošto mi se zove ona razlika. Znači to je apsolutno najveći broj koji se ikada igde pojavljuje, mi se zove bilo gde u nauci. Dakle, to da se razumemo. Znači van matematike, u matematici postoje nekakve veštačke, postoje ta busy beaver, mislim, zove funkcije i tako dalje, koje dobije jako, koje imaju jako velike vrednosti, koje su uporedive s ovim. Ali ovo je, mislim, zove, u prirodnim naukama se nigde ne pojavljuje, mislim, zove, ovako veliki broj. Znači, verovatnoća, znači, naš svemir kao da je neverovatan sa preciznošću od jednog dela u 10 na 10 na 120. alternativno. Znači, zamislite fazni prostor sa očara. Da bi potrefio, mislim, zove taj mali odjeljak u kome se nalazi naš sebe, koji je tako daleko od tebe na očku jednom tečku. Neko, bog sa bradom ili ono napredni super programer, mislim, zove, koji je napravio cijelo sve, bi morao da da pogodi, mi se zove pikadom deo koji je, mi se zove 1 kroz 10 na 10 na 120 ukupno zapravo. Dakle, to je potpuno nevjerojatno, mi se, znači ovakav, znači ovaj broj ne bi mogao ne se počne da se, da se zapisuje, mi se zove, u celom vidljivom svemiru, kada smo imali, mi se zove, hartiju koja bi ispunjavala cijelo vidljivi svemir, mi se zove, cijelo zapravo, ne bi smo mogli da napišemo, mi se zove ovakav broj. Bez obzira koliko makar pisali nule veličine, mi se zove kvarkova. Tako da je, ispostavlja se, mi se zove, da na svemir ekstremno daleko, mislim, zove od stanja termodinamičke ravnoteže, odnosno ekstremno atipičan. Ovo baš bukvalno znači da je on ekstremno netipičan. E sad, kako se manifestuje njegova netipičnost? Pa manifestuje se postojanjem raznih nivova strukture. Ovo smo već vidjeli, znači ovaj spektar primordijalnih perturbacija. Dakle, spektar primordijalnih perturbacija nam govori koliko ima strukture, mislim, zove na kojoj skali. I pokušamo da objasnimo kako je on nastao. I zahvaljujući modernim kosmološkim teorijama kao što je Lambda CDM model, odnosno novi standardni kosmološki model, mi vrlo uspješno zapravo objašnjamo kako je on nastao. Ali, pri tom ne zaboravljamo da zapravo postavljamo dva različita pitanja. Dakle, dva različita pitanja su ova dva pitanja koja nam izgledaju isto. Jedno je pitanje šta je poreklo posmatranog perturbacijonog spektra ili power spektra, a drugo je pitanje zašto power spektar izgleda baš ovako. To su dva različita pitanja kada se razume da postoji već pomenuta velika sloboda, ili ako hoćete tako, mislim da, da je mnogo ružnija reč, ali isto dođe velika degeneracija parametara koji dovodi se do istog spektra primordijalnih perturbacija. I to ćemo o tome, ali mala pauza, mislim, zove sad recimo 5 minuta, mislim, ćemo da nastavimo.